Από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις είναι πολύ πιο γρήγορες από ό,τι περίμεναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αντί για το Σεπτέμβριο, υποχρεωθήκαν να χαλάνε τις διακοπές τους και να γυρίζουν πίσω.
Κοιτάξτε, η ταχύτητα της αντίδρασης αγοράς νομίζω ότι είναι απρόβλεπτη και οφείλει η πολιτική να παρακολουθεί την ταχύτητα αυτή για να μην το πληρώσει η κοινωνία. Εκτιμώ ότι έχουμε μπει σε έναν πόλεμο. Σε έναν αθέατο πόλεμο μεταξύ της αγοράς και της πολιτικής. Είχε προηγηθεί ένας πόλεμος μεταξύ του κόσμου της γνώσης και της αγοράς. Γι' αυτό έγινε και η ανακατανομή του πλούτου μεταξύ των εταιριών εκείνων οι οποίες κατήχαν την φρέσκια γνώση σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες που κατήχαν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Τώρα βλέπουμε την αντίστοιχη μάχη μεταξύ πολιτικής και αγοράς. Δηλαδή τα προβλήματά της η αγορά, δηλαδή τα μεγάλα χρέη που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ τραπεζών και κρατών, τα μεταφέρει ξανά πίσω στην πολιτική, τα μεταφέρει στα κράτη. Τα κράτη λοιπόν οφείλουν για να προστατεύσουν την κοινωνική συνοχή να βάλουν τους απαιτούμενους κανόνες ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην κρίση. Σε παλιότερες εποχές αυτού του είδους οι κρίσεις μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε πόλεμο. Τώρα νομίζω όμως ότι η διεθνής ωριμότητα έχει συμβάλει στο να μπορούν να αναπτύσσονται συνταγές που θα προλαβαίνουν την εκτροπή και θα δημιουργούν προοπτική εξομάλευση.
Ναι, οι συνταγές πάντως οι οποίες εφαρμόζονται ή προσπαθούν εν πάση περιπτώσει μερικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν είναι οι ίδιες συνταγές του παρελθόντος, οι ίδιες συνταγές της κλασικής οικονομικής θεωρίας, οι ίδιες συνταγές που είχαν αγνοηθεί από τις κυβερνήσεις που δώσανε το δικαίωμα.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα νέα προβλήματα θέλουν νέες λύσεις με φαντασία και πρωτοτυπία και αυτό δεν υπάρχει από την πολιτική ηγεσία και θα έλεγα ότι αυτό συνδυάζεται και με μια χαρακτηριστική ατολμία της πολιτικής ηγεσίας τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει φύγει το κέντρο βάρος των αποφάσεων από τα στενά όρια ενός κράτους, έχει πάει σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Εδώ χρειάζεται τώρα ηγεσία. Εδώ χρειάζεται ηγεσία αποφασισμένη να πάρει αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι ευχάριστες ή δυσάριστες, αλλά να είναι αποφάσεις που έχουν συλλογικό χαρακτήρα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ελληνικό ζήτημα, η καθυστέρηση δηλαδή να δοθούν οριστικές λύσεις στο μικρό πρόβλημα που εμφάνιζε η Ελλάδα που εκπροσωπεί μόλις το 1,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης είχε επιπτώσεις. Και τώρα που προκύπτουν τα μεγαλύτερα ζητήματα, εάν δεν επιδείξουν ισχυρή αποφασιστικότητα από την αρχή, νομίζω ότι θα αυξηθεί το πρόβλημα.
Κύριε Στυλιανή, να διευκρινίσω κάτι, γιατί ενδεχομένως να λέμε το ίδιο, ενδεχομένως να λέμε και διαφορετικό. Είπατε προηγουμένως ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι λύσεις είναι υποχρεωτικό να ληφθούν από τις εθνικές κυβερνήσεις, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο ισχυριζόμασταν ότι υπάρχει, είναι απλώς η απορρίθμιση, η ελευθερία των αγορών να κάνουν τα πάντα.
Ναι, έχετε κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Εγώ είχα την τιμή το 2001 να συμμετέχω στην Επιτροπή για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν είχαμε επισημάνει μια ομάδα τότε εκπροσώπων από τα εθνικά κράτη, από τα εθνικά κοινοβούλια, ότι θα πρέπει το καράβι που λέγεται Ευρώπη να προετοιμαστεί όχι μόνο για νηνεμία αλλά και για θαλασσοταραχή. Δυστυχώς οι ευρωσκεπτικιστές κατάφεραν να φρενάρουν την έντονη τάση που υπήρχε τότε για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα διασφάλιζε όχι μόνο την νομισματική ένωση της Ευρώπης αλλά και την πολιτική και την οικονομική ένωση της Ευρώπης, δημιουργώντας αυτά τα κέντρα που λέγατε, τα υπερεθνικά κέντρα που θα αποφασίζανε ενιαία, σεβόμενα όμως την ιδιαιτερότητα της κάθε τοπικής εθνικής αγοράς. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα διεθνές μόρφωμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενοποιημένο το νομισματικό του χώρο, αλλά χωρίς ενιαία οικονομική πολιτική, ενιαία εξωτερική πολιτική, χωρίς μηχανισμό να δίνει λύσεις στις κρίσεις και να αντιμετωπίζει τα έκτακτα προβλήματα, χωρίς πολιτική ουσιαστικά ένωση.
Και χωρίς καμία συμμετοχή των πολιτών, χωρίς καμία άντληση της εξουσίας από τους λαούς.
Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν υπήρξε ούτε ένα όργανο ευρωπαϊκό να νομιμοποιείται μέσα από ενιαίες διαδικασίες. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές εκλογές που εκλέγουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνονται με διαφορετικό τρόπο και δεν δημιουργούν ενότητα ιδεών.
Και κυρίως το κοινοβούλιο δεν έχει την εξουσία να εκλέξει μια κυβέρνηση ή να ανακαλέσει μια κυβέρνηση της Ευρώπης.
Είχαμε καταθέσει τότε πρόταση, θυμάμαι, τουλάχιστον ένας φορέας εκτελεστικής εξουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, να εκλέγεται με ενιαίες εκλογές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ώστε να λειτουργήσουν οι πολιτικές ομάδες σαν ενιαία κόμματα που θα δημιουργήσουν σιγά σιγά μια δυνατότητα να μιλούμε για τον ευρωπαϊκό λαό, με σεβασμό όμως στις εθνικές ταυτότητες, στην Ευρώπη δηλαδή των πατρίδων. Και υπήρξε μια αντίδραση. Αυτό θα έφερνε κοντύτερα, αν θέλετε, τα επιτελεία των μεγάλων πολιτικών κομμάτων εξουσίας από τα κράτη-μέλη και θα δημιουργούσε κοινούς τόπους και κοινές αντιλήψεις για το πώς αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Η δυσκολία πάντοτε σε δένει. Αυτό δεν έγινε. Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας και φαίνεται αυτή η έλλειψη. Μπορούμε τώρα να το κάνουμε? Τώρα πρέπει να κάνουμε γρήγορες αλλαγές εν κινήσει. Και δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε αυτό ή αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
Ναι.
Σίγουρα πάντως, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που αμφισβητούν οριζόντια και τα πάντα, πιστεύω ότι η λύση πάλι θα προκύψει μέσα από την πολιτική. Γιατί? Γιατί η πολιτική είναι το σημείο συνάντησης της αγοράς με την κοινωνία. Αν αφήσουμε μόνο την αγορά να ρυθμίσει την κατάσταση, θα λειτουργήσει ψυχρά, με αποτέλεσμα να αγνοήσει, αν θέλετε, τον καθημερινό πόνο και τη δυσκολία της μέσης ελληνικής οικογένειας, της μέσης ευρωπαϊκής οικογένειας, και δεν έχει καμία τύχη να επιβιώσει ένα σύστημα, το δείχνει η ιστορία αυτό, που αγνοεί τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν στο πώς θα ζήσουν, ποιος θα αποφασίζει και πού είναι τα όρια, οι κόκκινες γραμμές των αποφάσεων.
Πάντως, κύριε Στυλιανίδη, ακόμα και στην πολύ σύντομη αυτή συνομιλία που έχουμε, φάνηκε αμέσως το πολιτικό πρόβλημα της Ευρώπης. Ατυχώς, κανένας από τους πολιτικούς ηγέτες και ιδίως τους σοβαρότερους, τους εκπροσώπους των ισχυρότερων χωρών, δεν κάνει πολιτικές δηλώσεις. Δεν συνειδητοποιεί το πολιτικό περιεχόμενο του προβλήματος. Και ο Σαρκοζή και η Μέρκελ και ο Τρισέ αναφέρονται σε οικονομικές προτάσεις. Ακόμα και ο Μπαρόζο κάνει πρόταση να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προσωρινού μηχανισμού σταθερότητας. Ή ο Τρισέ, ας πούμε, παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά για τα ιταλικά ομόλογα, αλλά χωρίς απεριόριστο όριο, χωρίς στόχο να κατεβάσει τα επιτόκια σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο, 3% ας πούμε ή 3,5%.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Δεν αγνοεί κανείς την δύναμη της οικονομίας. Είναι απαραίτητη συνιστόσα για μια ολοκληρωμένη αποτελεσματική πολιτική. Αλλά η πολιτική είναι αυτή η οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να δώσει την στρατηγική κατεύθυνση και να εκφράσει και την αγωνία ή την ελπίδα της κοινωνίας. Και εδώ φοβούμαι ότι ο πολιτικός λόγος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα, έχει εγκλωβιστεί σε έναν οικονομίστικο, σε μια οικονομίστικη προσέγγιση που δεν λαμβάνει άλλες συνιστώσεις υπόψη της. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, μια απλή πολιτική δήλωση ότι πρέπει να στραφούμε ξανά από την οικονομία της πίστης στην πραγματική οικονομία. Διότι όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όλα αυτά τα παιχνίδια των Golden Boys, των τραπεζικών ομίλων ή των οίκων αξιολόγησης, έχουν εκτρέψει την παγκόσμια ισορροπία από εκεί που γίνεται η πραγματική παραγωγή σε τίτλους με άειλες αξίες, οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν με βάση τις επιθυμίες των χρηματιστηριακών αγορών.
Αυτό πάντως, κύριε Στυλιανίδη, γίνεται τα τελευταία 100-150 χρόνια. Δηλαδή το τραπεζικό κεφάλαιο να έχει προβάδισμα έναντι όλων των υπολείπων, βιομηχάνων, εφοπλιστών, παραγωγών, εμπόρων κλπ.
Δηλαδή, δεν θέλω να τους αγνοήσω, ούτε να τους υποτιμήσω, αλλά θέλω όμως να υπογραμμίσω την αξία που έχει ενώπιον τους η πραγματική οικονομία. Και η πραγματική οικονομία, έτσι, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα και για τη χώρα μας, μπορεί να εστιαστεί σε συγκεκριμένους τομείς που είναι και τα πλεονεκτήματά μας. Στον πρωτογενή τομέα που πρέπει να αναδιαρθρώσει τις καλλιέργειές του και να παράγει πραγματικά τροφή, και μάλιστα ποιοτική τροφή για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Στον τουρισμό που παρέχει υπηρεσίες πουλώντας τον ήλιο για τη θάλασσα. Στην ενέργεια την εναλλακτική που προστατεύει το περιβάλλον και που δημιουργεί επάρκεια για πρόοδο. Και βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, επειδή μιλούμε για την Ελλάδα, και στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, που μέσα από ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής που θα αξιοποιούσε το μη κρατικό πανεπιστήμιο και θα μπορούσε να προσελκύσει στην Ελλάδα ξένους φοιτητές, θα δημιουργούσε μια νέα πηγή πλούτου για την Ελλάδα, η οποία θα μετέτρεπε αυτό το ιστορικό της πλεονέκτημα σε χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και ανάδειξης. Και προσθέτω βέβαια σε όλα αυτά και το χελιδόνι της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλο από την ναυτιλία, η οποία την τελευταία δεκαετία παρήγαγε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια, και αν είχε καταφέρει η ελληνική πολιτεία να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εφοπλιστών, μέρος αυτών των χρημάτων σίγουρα θα είχαν επανεπενδυθεί στην Ελλάδα και θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε.
Κύριε Σιλιανίδη, για να πάμε τώρα λίγο και στα δικά μας. Σε θέματα που αφορούν τη γενική κρίση και κυρίως απόψεις που εκφράζονται στο επίπεδο της Ευρώπης, και τα δύο μεγάλα κόμματα, και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, έχουν πάνω κάτω τις ίδιες απόψεις. Γιατί πρέπει ντε και καλά να τσακώνεστε μεταξύ σας για ένα θέμα που δεν μας ενδιαφέρει? Για παράδειγμα, έβλεπα χθες προχθές Πατριδένα, ποιος είπε πρώτος για τα ευρωομόλογα. Μα τι με ενδιαφέρει εμένα ποιος είπε πρώτος για τα ευρωομόλογα? Σημασία έχει ότι συμφωνείτε. Είναι μια πρόταση που συμφωνείτε.
Ακούστε κάτι. Έχει σημασία. Έχει σημασία πολιτική, και θα σας πω γιατί. Διότι και εμείς πριν από 10 χρόνια, ως παράταξη, λέγαμε μερικά από τα σωστά που λέει σήμερα ο κύριος Παπανδρέου. Και όταν πήγαμε να προχωρήσουμε, παραδείγματος χάρη, τις στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις επί των ημερών μας, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, είτε ήταν ο Μητσοτάκης παλιότερα, είτε ήταν ο Κώστας Καραμαλής, στεναρά αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ, στεναρότατα, ελέγχοντας ένα μεγάλο ποσοστό και το συνδικάτο και εμποδίζοντας να γίνουν αυτές τις κινήσεις, οι οποίες αν είχαν γίνει τότε, δεν θα ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Επομένως, δεν έχει σημασία μόνο τι λες, έχει σημασία πότε το λες και με ποια συνέπεια υποστηρίζει την εφαρμογή του. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πρώτη ώρα παρουσίασε ολοκληρωμένη πρόταση, και μία από τις κεντρικές ιδέες της πρότασής του ήταν το ευρωομόλογο, αν θέλετε, ως μία πρόταση κατατεθειμένη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ναι, αλλά κύριε Σιλιανίδη, πρόκειται για μία πρόταση, για μία ιδέα που δεν έχει σημασία να τη λες. Σημασία έχει μόνο να εφαρμόζεται. Είναι μόνο μια ιδέα η οποία δεν έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει απορριφθεί, και εμείς καθόμαστε και συζητάμε ποιος το είπε πρώτος. Μα άμα σε ενδιέφεραν τα πνευματικά δικαιώματα για μια καλή ιδέα, που δεν είναι και τόσο καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιος πανεπιστημιακός την είπε πρώτος. Ή κάποιος δημοσιογράφος το έγραψε πρώτος. Δεν έχει σημασία ποιος το είπε πρώτος. Σημασία έχει ότι δεν εφαρμόζεται.
Έτσι πως το περιγράφετε, έχετε δίκιο. Δηλαδή δεν έχει σημασία την ώρα της κρίσης να πάρει τα εύσημα της πατέντας. Δεν έχει. Άλλο είπα εγώ. Είπα ότι αν αυτή η πατέντα που είχε εφευρεθεί πολύ πριν είχε υιοθετηθεί όταν την καταθέσαμε στο ΖΑΠΙΟ 2 για παράδειγμα, και είχε υιοθετηθεί και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, σήμερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Από εκεί και μετά, τώρα που συμφωνούμε, έστω και αργά, θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για να γίνει αυτό.
Δεν έχετε και εσείς την αίσθηση, δεν έχετε όμως και εσείς την αίσθηση ότι αυτού του τύπου ο πολιτικός διάλογος, να τσακώνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος το είπε πρώτος και πότε, μας υποβιβάζει την νοημοσύνη ολονών μας δηλαδή?
Είναι εύλογη η αγανάκτηση όταν λες το σωστό και στο έχουν απορρίψει 10 φορές και στο έχουν κατακρίνει άλλες 10. Να έρχονται στη συνέχεια και να θέλουν να σου πούνε, ξέρεις ότι εμείς το είπαμε. Δηλαδή υπάρχει και μια οργή η οποία δημιουργεί πολιτικές συνέπειες και οικονομικές.
Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας κάποια στιγμή. Αυτό της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας.
Μάλιστα.
Το οποίο τώρα εκφυλίζεται σε ένα ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας για να πληρωθούν οι τόκοι 6 μηνών. Σας αρέσει αυτό?
Όχι,
έχετε την πατρότητα πράγματι της ιδέας. Καταλάβατε, δηλαδή δεν έχει νόημα ποιος το είπε πρώτος. Σημασία έχει.
Κύριε Κουκορίπη, είχαμε την πατρότητα σε μια σειρά από ζητήματα και βλέπουμε να στρεβλώνονται στην εφαρμογή τους. Δηλαδή, είχαμε την πατρότητα και στην εργασιακή εφεδρεία, η οποία όμως οδηγούσε σε πλήρη συνταξιοδότηση. Και προσπαθούν να τη συνδέσουν με τις απολύσεις, καθιστώντας την ουσιαστικά επίδομα ανεργίας του δημοσίου τομέα. Δηλαδή, το ζήτημα είναι οι προτάσεις να εφαρμόζονται και αυτούσες, να μην στρεβλώνονται μόνο και μόνο για προπαγανδιστικούς λόγους.
Ναι.
Και εκεί οφείλουμε πολιτικά να αντιδράσουμε, διότι αν όλα τα χαρτιά που διαθέτει η ελληνική οικονομία να αντιδράσει στην κρίση, τα καίμε κατά αυτόν τον τρόπο και τα ευτελίζουμε αλλοιώνοντας το περιεχόμενό τους, στο τέλος θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αδίέξοδο. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε για αξιοποίηση και όχι για εκποίηση εκείνης περιουσίας. Και βεβαίως η αξιοποίηση συμπεριλαμβάνει και αποκρατικοποίηση στοχευμένα, αλλά κυρίως συμπεριλαμβάνει μακροχρόνιες μισθώσεις, παραχωρήσεις εκμετάλλευσης και μια σειρά το ομόλογο έργων, της συμπράξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ναι. Δηλαδή, περιλαμβάνει εργαλεία που μπορούν να ανταποδώσουν χρήμα και ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Όσο λοιπόν δεν εφαρμόζονται σωστά αυτές οι πολιτικές, τόσο αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο του κόσμου ότι ήταν αποτυχημένες οι πολιτικές, ενώ δεν ήταν αποτυχημένες οι προτάσεις. Ήταν αποτυχημένες οι εφαρμογές τους όπως έγιναν από την υφιστάμενη κυβέρνηση.
Εάν λοιπόν έχει σημασία να υπερασπιστούμε το περιεχόμενο μιας ιδέας, δεν πρέπει να μένουμε κολλημένοι σε πράγματα. Δηλαδή, εφόσον βλέπουμε ότι σήμερα οι αποκρατικοποιήσεις είτε γίνονται για ένα κομμάτι ψωμί, πάντως δεν έχουν αναπτυξιακό στόχο, είτε ας πούμε θα οδηγήσουν τη χώρα σε χειρότερη μοίρα σε σχέση με το παρελθόν, προφανώς πρέπει να διορθωθεί. Δεν βλέπω όμως να διορθώνεται με την έννοια ότι μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι γενικά η αποκρατικοποίηση είναι καλό πράγμα. Βλέπω, ας πούμε, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αντέδρασε πολύ άσχημα στην αφίσα της ΔΑΚΕ που έλεγε η Ελλάδα στους Έλληνες και όχι ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας. Του φάνηκε πολύ πασόκα, ας πούμε. Αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κολλάμε στις λέξεις. Άλλο έλεγε ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από 25 χρόνια, άλλο πράγμα λέει η ΔΑΚΕ σήμερα. Δηλαδή, μην παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
Οι αποκρατικοποιήσεις είναι ένα εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και επιλεκτικά, δηλαδή στοχευμένα, ναι, μπορεί να αποδώσει σωστά σημαντικά ωφέλη στο ελληνικό κράτος.
Αυτό έχουμε μπροστά μας όμως.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι οι άστοχες και άκρατες αποκρατικοποιήσεις που καθιστούν τη διαδικασία εκποίηση ακυρώνουν στρατηγικά τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και τη δυνατότητα να αυτοπροστατευτεί. Επομένως, θα πρέπει να πηγαίνουμε σε περιοχές αποκρατικοποιήσεων που πραγματικά αξίζει τον κόπο το κράτος να φύγει από την επιχειρηματική δράση και να περιοριστεί στο ρυθμιστικό του ρόλο. Εάν δεν προσέξουμε και μετατρέψουμε το κρατικό μονοπόλιο σε ιδιωτικό μονοπόλιο, σε ιδιωτικό ολιγοπόλιο, τότε οι κίνδυνοι παραμένουν και δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
Πάντως βλέπω, κύριε Στυλιανίδη, σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ένα φόβο ότι θα προκαλέσουν σοκ εάν πούνε το αυτονόητο. Δηλαδή θα προκαλέσουν σοκ στους φίλους τους, τους τραπεζίτες, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, δεν ξέρω. Όχι βέβαια στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, εάν μιλήσει, ας πούμε, κάποιος συντηρητικός πολιτικός για εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάθει κανένα σοκ, γιατί το θυμούνται ότι το είχε κάνει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτό. Έτσι. Και άλλη συντηρητική πολιτική στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε τώρα αυτό.
Αλλά αυτό
έχει κάποια μεγάλη καινοτομία μέσα του. Διότι εγώ προσωπικά πιστεύω και προσωπικές απόψεις τώρα διατυπώνω. Αλλά πιστεύω ότι η τελευταία οικονομία σοβιετικού τύπου στην Ευρώπη είναι η ελληνική, υπό την έννοια ότι το 75% των οικονομικών αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Όταν λοιπόν το κράτος κάνει στάση πληρωμών σε εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε ότι βλέπετε να κλονίζονται μεγάλοι όμιλοι επιχειρηματικοί που μέχρι τώρα φαίνονταν παντοδύναμοι και φαινόντουσαν μάλιστα και εκφραστές της αγοράς. Ποιας αγοράς? Όταν μεγάλοι όμιλοι ζουν από το αίμα του κράτους, ας πούμε, πώς μπορούν να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν την υγιή ιδιωτική.
Ναι, αλλά πώς θα δώσεις από την άλλη προβάδισμα στην πραγματική οικονομία, εάν δεν πεις, δεν βγάλεις νόμο και να πεις ότι, ξέρετε, όλα τα ιδιωτικά δάνεια μειώνονται στο μισό. Οι τράπεζες φυσικά θα καταρρεύσουν και θα έρθει το κράτος να τις υποστηρίξει. Δηλαδή, έτσι γίνονται τα πράγματα. Δεν γίνονται, πώς να πω, έλεγε ο Μακαρίτης ο Σκαρύμπας, ας πούμε.
Ακούτε?
Ναι, ναι.
Πιστεύω ότι και μέσα σε αυτή την εικόνα που αναλύουμε και περιγράφουμε, ότι δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και μέσα στην ελληνική αγορά, την όποια ελεύθερη ελληνική αγορά, υπάρχουν υγιείς επιχειρηματικές προσπάθειες που πραγματικά είναι αξιέπαινες, οι οποίες βασίστηκαν απολύτως στην εξωστρέφεια της δράσης τους, πουλώντας υπηρεσίες ή προϊόντα όχι μόνο στην ενδοχώρα της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό. Και αυτοί πραγματικά οι άνθρωποι είναι τα κύτταρα εκείνα από τα οποία μπορεί να αναπαραχθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα συνδυάζει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, τον παραγωγικό ρόλο της αγοράς και τον ισόρροπο ρόλο μιας κοινωνίας που θα διέπεται από την συνοχή αλλά και την κοινωνική κινητικότητα.
Πώς λοιπόν θα υποστηρίξει το κράτος αυτές τις επιχειρήσεις?
Εγώ πιστεύω ότι ένας βασικός τρόπος για να στηρίξει το κράτος επιχειρήσεις που η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως τον έχει υιοθετήσει, είναι να τις διευκολύνει φορολογικά μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές και τους συντελεστές κατανάλωσης με τους δείκτες του ΦΠΑ, αλλά και τους φορολογικούς συντελεστές γενικότερα, δημιουργώντας έτσι μια φορολογική ασπίδα που θα επιτρέπει το χρήμα να κινηθεί στην αγορά και να ανακυκλωθεί έως και 10 φορές στην τρέχουσα οικονομία, και την ίδια ώρα το κράτος να αναλάβει πρωτοβουλίες για την χάραξη στρατηγικής και για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Δηλαδή να προσπαθήσει να τις κάνει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε το χρήμα που μας λείπει εδώ να το εισπράττουμε από εξαγωγές προϊόντων ή υπηρεσιών στο εξωτερικό.
Αυτό το εξαγωγικές, ξέρετε, είναι μια πολύ, πολύ χρησιμοποιημένη, ας πούμε, συνταγή. Αλλά αν όλες οι χώρες γίνονταν εξαγωγικές, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Θα είχαμε καταρρεύσει όλοι μας.
Δεν μπορούν να γίνουν όλες.
Ακριβώς.
Διαλέγουμε τα προϊόντα εκείνα στα οποία έχουμε πλεονέκτημα και βγαίνουμε επιθετικά προς τα έξω. Σας είπα μερικά χαρακτηριστικά.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να επενδύσουμε μονάχα στους εξαγωγικούς τομείς, γιατί τότε η χώρα θα καταρρεύσει. Μπορεί οι εξαγωγικοί τομείς να κρατιούνται, να είναι καλά, αλλά πάντως η χώρα, η οικονομία, η κοινωνία και οι πολίτες θα έχουν καταρρεύσει.
Σας περιέγραψα προηγουμένως τους 5 τομείς, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θέλω να τους επαναλάβω, γιατί τους θεωρώ σημαντικούς για την ανάπτυξη πραγματικής οικονομίας. Είναι ο πρωτογενής τομέας, όχι όμως με μονοκαλλιέργεια, βάμβακο ή
σιτηρών.
Ο πρωτογενής τομέας πάνω σε πραγματικά χρήσιμα προϊόντα, όπου ροκυπευτικά.
Η ναυτιλία, είπατε, το χελιδόνι.
Ναι, με ολοκληρωμένες παραγωγές, με βιολογικές μεθόδους και με εξαγωγικό προσανατολισμό, οργανωμένα.
Mm-hmm.
Είναι, κατά τη γνώμη μου, οπωσδήποτε ο τουρισμός, οπωσδήποτε, με ό,τι σημαίνει αυτό, mm-hmm. για να βελτιώνουμε το τζίρο μας από αυτό, mm-hmm. λόγω ποιότητος.
Mm-hmm.
Είναι η ενέργεια, η εναλλακτική αλλά και η κλασική ενέργεια, είναι η εκπαίδευση που προϋποθέτει την αναθεώρηση συντάγματος στο άρθρο 16 και την θέσπιση του μη κρατικού πανεπιστημίου, αλλά και την, θα έλεγα, καλύτερη οργάνωση και εξωστρέφεια του δημοσίου πανεπιστημίου, που μπορεί να παίρνει και με δίδακτρα ακόμα ξένους φοιτητές, και βέβαια είναι και η ναυτιλία στο τέλος, η οποία πραγματικά έχει φέρει πράγματα και ωφέλη στην Ελλάδα, δηλαδή η παρουσία της Κόσκο στον Πειραιά. Είναι προϊόν του ισχυρού ναυτιλιακού μας τομέα.